na dnešných bohoslužbách a slovo Božie, ktoré budem čítať, je zapísané v epištole svätého Pavla v Rimanom, 8. kapitole, od 19. verša po verš 28. Rimanom, 8. kapitola, od verša 19. po verš 28. Lebo túžobné vyhliadanie stvorenstva očakáva zjavenie synov Božích. Lebo stvorenstvo je podriadené márnosti, nie dobrovoľne, ale pre toho, ktorý ho podriadil. V nádeji, že aj samo stvorenstvo bude oslobodené od služby porušenia, svobodu slávy detí Božích. Lebo vieme, že celé stvorenstvo spolu vzdychá a spolu bolestí, ako v porode až doteraz. No nie len to, ale aj sami majú prvotinu ducha, aj my sami vzdychame v sebe očakávajú synovstvo vykúpenia svojho tela. Lebo sme spasení v nádeji, ale nádej, ktorá sa vidí, nie je nádejou, lebo to, čo kto si vidí, prečo by sa toho aj nadejal. Ale ak sa nadejeme toho, čoho nevidíme, vtedy to očakávame v trpezlivosti. A tak podobne i duch spolu pomáha našim slabostiam, lebo toho, čo by sme sa mali modliť, ako sa patrí, nevieme. Ale sám duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychaniami. A ten, ktorý spituje srdcia, vie, čo je myseľ ducha, že sa podľa Boha prihovára za svätých. A vieme, že tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobre, tým, ktorí sú povolaní podľa predúloženia. Tento týždeň na biblické hodiny sme hovorili o utrpení, a ja budem niekoľkými myšlienkami pokračovať aj v svojom zamýšľaní sa nad týmto textom. Tak keď poviem slova ako bolesť, utrpenie, vďačnosť, zodpovednosť, na prvé počutie akoby tieto slova ani spolu nesúviseli, ale pokúsime aj sa aj našim rozmýšľaním nad týmto slovom nájsť nejaké spojenie v tom, čo tie slova znamenajú. Neviem, či ste niekedy zažili bolesť fyzickú, ktorá sa zdala, že už je na hranici a že ďalej sa už nedá ísť. Myslím si, že hovorí sa, že ženy pri porode zažívajú takú bolesť, ktorá prevyšuje tak naše mužské chápanie a hovorí sa, že muži by takúto bolesť nedokázali zniesť. Tak neviem, či je pravda, ale ja keď som bol na základnej vojenskej službe, tak som zažil jednu takú chvíľu alebo také obdobie utrpenia, keď ma bolel zub. Najskôr to vyzeralo, že bol citlivý len na niečo chladné, niečo studené. Ale potom tá bolesť tak postupne prerastala a ja som navštívil nášho zubára na vojne, ktorý bol samozrejme nejaký absolvent vysokej školy lekárskej a bol veľmi slabý lekár. Ten niekoľko týždňov sa pokúšal ten zub nejak zachrániť, ošetrovať a ja som postupne čím viac trpel, takže som už niekoľko nocí nespal a nejakým spôsobom som dostal opušťák a tak prvá cesta, ktorá viedla, keď som sa vrátil domov, bolo k zubarovi. A ten sa na to pozrel a povedal, s tým zubom sa už nedá nič robiť. Musíme ho vytrhnúť. A ja som bol veľmi vďačný za toho muža, pretože tento muž prijal určité rozhodnutie a zodpovednosť za to, aby ten zub mi vytrhol a ja som začal pociťovať, aj keď úľavu bolesti a bol som vďačný za to, že to tento muž urobil. Takže bolesť a vďačnosť niekedy veľmi spolu súvisí, pretože som pred niekoľkými dňami sledoval správy a tam manželský pár v Tatrách niekde zablúdil a muž si poranil nohu a oni ostali niekde v neznámom teréne a nevedeli sa dostať späť na svoju základňu. A tak volali horskú službu a v noci sa už začalo ochladzovať, prišiel dážď a horská služba nevedela, kde ich majú hľadať. Tak niekoľko hodín prečesávali to dané miesto, kde by mohli byť, a keď ich našli, tak tá žena vyjadrovala obrovskú vďačnosť tým záchranárom, že nasadili svoje životy za ich záchranu. Myslím si, že utrpenie a bolesť sa ťahne celou ľudskou civilizáciou a všetkými generáciami, ktoré boli. A myslím si, že každá generácia mala svoju zvláštnu a špecifickú situáciu, keď trpela, alebo keď prežívala nejakú bolesť alebo utrpenie. Ja som tak rozmýšľal, pretože človek je schopný obsiahnuť len asi 4 alebo 5 generácií, ktoré sa dotýkajú jeho osobného života. Ja som tak rozmýšľal nad generáciami, ktoré sa dotkli môjho života, ako vlastne prežili ten život. A keď som si tak spomenul na svojich starých rodičov, tak moji starí rodičia sa narodili v období Prvej svetovej vojny, predtým, počas vojny, alebo nejaké roky po vojne, vstúpili do veľkej hospodárskej krízy, keď bol veľký presun ľudí z nášho prostredia do Ameriky. Potom prišla druhá svetová vojna, potom nastúpil totalitný režim a mám pocit, že toto bola generácia, ktorá by mohla mať veľa spomienok na utrpenie, ktoré zažili, pretože smrť na túto generáciu číhala na každom kroku. Už či to boli cholery, či to bol mor, či to boli vojny, či to boli koncentračné tábory, či to boli väzenia, do ktorých zatvárali komunisti. Proste bolo to obdobie, ktorom táto generácia prežila veľa strádania. Musela sa sťahovať, nemala strechu a takisto trpela hladom. Ale keď som sa s mojimi starými rodičmi rozprával, nikdy v ich hlase som nepočul nejaké sťažnosti, ako boli oni nejakým spôsobom potrestaní. Ja som skôr počul vďačnosť za to, čo dostávali nový a nový deň. A tak som rozmýšľal o generácii našich rodičov. Naši rodičia sa narodili zhruba v období druhej svetovej vojny, pred ňou alebo počas vojny, a žili v časoch totality, v podstate podstatnú časť svojho života prežili v totalite a nejakú čas prežili, keď bola zmena režimu. A keď som tak rozmýšľal, čo vlastne im chýbalo, tak mám pocit, že bola to sloboda. Generácia našich rodičov sa nemohla stretávať, vytvárať skupiny, pretože ako náhle sa niečo také udialo, už tam bola nejaká štátna bezpečnosť, ktorá monitorovala tento pohyb, prečo sa tá skupina tam stretáva a prečo majú nejaké spoločné aktivity. Nemohli cestovať proste do zahraničia, nemohli ísť nikam, proste uzatvorili ich život na tom mieste, kde boli. A potom, keď prišla zmena režimu, tak si uvedomujem, že táto generácia prežívala obrovskú vďačnosť, pretože zrazu začali sa stretávať na štadiónoch, začali sa stretávať v kultúrnych domoch, v ktorých zasadali komunisti a tam mohli byť bohoslužby, tam mohli ekumenické stretnutie. Ja si na to tiež veľmi spomínam. Bolo to obdobie, keď v celom našom štáte sa diali takéto veľké masové stretnutia, keď mohlo byť zvestované Božie slovo. A títo ľudia prežili vďačnosť za to, že mohli sa toho dožiť a mohli to zažiť vo svojom živote. Aj keď je pravda, že niektoré tie stretnutia, zisky sa našli ľudia, ktorí zneužili a proste na obohatenie svojho samého seba. Potom je tu generácia moja. My sme prežili svoje obdobie, takú mladosť v období totalitného režimu a keď som rozmýšľal, čím sme trpeli, tak My sme v podstate netrpeli nejakým takým viditeľným spôsobom, ale boli sme ako vychovaní tak, aby sme žili v nejakom zástupe, v nejakom dave, aby sme nevytrčali, aby sme žili v nejakej uniformite, aby mali o nás prehľad. A my sme mali plány, naša generácia chcela niečo dokázať, chcela ukázať, že nie sme všetci rovnakí, ale sme rozmanití, sme farební, máme svoje predstavy, máme plány, chceme svetu ukázať, že sme tu a že chceme niečo aj v našom živote postaviť a aby to videli aj naše generácie, ktoré prídu po nás. A tak keď prišla dnešná revolúcia, keď sa zmenil režim, tak sme dostali možnosť vycestovať. Mnohí vedci, študenti, ktorí boli vynimoční, išli na univerzity, do rôznych výskumných ústavov po celom svete a mali sme možnosť podnikať. A myslím si, že mnohí z našej generácie to využili a boli sme vďační za túto možnosť, aj hoci nie všetky naše predstavy a plány a kroky, ktoré sme urobili, sa vydarili a možno, že sa aj sme aj zlyhali, ale boli sme vďační za túto možnosť, ktorú sme od Pána Boha dostali. A som smutný aj z toho, že naša generácia spôsobila aj to, že vlastne do tejto spoločnosti prenikla mafia a prenikli tieto vzťahy, ktoré poznačujú aj tento náš terajší život. A to je také niečo, čo spôsobila naša generácia. A potom je tu posledná generácia, ktorú ja vnímam, generácia našich detí. A táto generácia netrpí nedostatkom chleba, netrpí tým, aby nemala strechu nad hlavou. Táto generácia má veľmi veľké možnosti, môže cestovať kdekoľvek po svete. A jedným z takých predstaviteľov tej generácie je aj môj najstarší syn, ktorý po prečítaní jednej knižky hovorí, vieš, otci, my, na čo si pomyslíme, to môžeme mať. Keď tomu podradíme svoj život, dáme do toho všetko svoje schopnosti a svoje danosti, tak všetko, na čo si pomyslím, môže mať. Toto je, myslím si, že taká predstava tejto generácie, že má na dosah všetko, na čo si pomyslí a môže to mať. Ale myslím si, že generácia táto mladá trpí tým, že v dnešnej dobe sa strácajú iné hodnoty. Strácajú sa duchovné hodnoty, stráca sa pravda, pretože peniaze vstupujú do vzťahov ľudí a cez peniaze sa mnohé veci chápu úplne inak. Stráca sa hodnota rodiny a myslím si, že toto je veľké ohrozenie budúcnosti, aj hoci si to možno, že mladá generácia neuvedomuje, ale môže to spôsobiť veľmi, veľmi veľké škody budúcnosti. Takže za čo byť vďačný? Tak som priblížil niekoľko generácií, ktoré svojím spôsobom prežili nejaké utrpenie, ale myslím si, že je veľmi veľa vďačnosti, ktorú môžeme vo svojich životoch vyjadriť Pánu Bohu za aj v takýchto ťažkých situáciách, ktoré nás stretnú. Myslím si, že dnešná doba je taká, že ani dostatok chleba a dostatok úrody nemusí spôsobiť vďačnosť u človeka, pretože niekoľko rokov pozorujem takéto javy našich zákazníkov, sú väčšinou poľnohospodári, ktorí, ak sa urodí, tak urodí sa všetkým a cena obilia je nízka. Bolo by lepšie, keby sa urodila nám a iným nie, aby sme mohli dobre predať. Ak sa neurodí, zase je problém, lebo je málo a zase nie je dôvod, aby človek bol vďačný, lebo málo sa predá, hoci trochu drahšie. A myslím si, že toto sú veci, ktoré ovplyvňujú naše životy. Má teda vďačnosť nejaký zmysel? Stali sme sa konzumnou spoločnosťou a náš pohľad na svet je pohľad ako na skladisko, z ktorého si môžeme kedykoľvek čokoľvek zobrať, lebo nám to patrí. Narokujeme si plody zeme, narekujeme si zvieratá ako potravu, máme slonovinu, kaviár, máme vzácne kožušiny, ktoré nám patria, pretože že je to podriadené človeku. A človek je ten, ktorý si narokuje aj vzácne kvety, vzácne vtáctvo, lesy sa vyrúbávajú, pretože je za tým zisk. Človek väčšinu vecí podriaduje zisku a nepozerá sa na tento svet ako na niečo vzácne a výnimočné. A tento fakt, že človek toto skladisko nespravuje ako dobrý správca, znamená to, že vlastne z tohto skladiska sa pod rukami človeka toto všetko mení na smetisko. A pretože je dôležité, aby človek, ktorý si uvedomuje sám seba a všetky veci okolo seba, bol vďačný za život a za celé stvorenstvo. Ale za čo máme byť vďační? Len za tie plody, ktoré máme, za to, že ich môžeme jesť, tak potom naša vďaka sa neliší od všeobecného konzumného pohľadu na tento svet. Môžeme si tak obrazne približiť také dva druhy vďačnosti. Prvý druh vďačnosti je vďačnosť dieťaťa, ktoré má túžbu po niečom sladkom. Dáme mu čokoládu a on je vďačný za to, že môže tú svoju túžbu naplniť, ale v zápätí hľada ďalší objekt svojej túžby, čo ho zaujíma a po čom túži. Ale iný druh vďačnosti je napríklad vďačnosť rodiny, kde sa narodilo dieťa. Rodina prijíma požehnanie života, ale zároveň preberá zodpovednosť za ten dar, ktorý dostali. A myslím si, že keď si položím otázku, aká má byť kresťanská vďačnosť, tak kresťanská vďačnosť by mala byť vďačnosť za celý tajomný svet okolo nás. Pavol hovorí aj v tomto slove o záchrane sveta, pretože celé stvorenstvo túži po oslobodení a túži po vykúpení. A v kresťanstve sa často zdôrazňuje osobná viera, osobná proste veci, ktoré sa týkajú človeka, ale Pán Boh, keď hovoril, že Pavol hovoril, že Pán Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, tak do toho slova svet zahrnul celé stvorenstvo. A Pán Boh túží po záchrane celého stvorenstva. Pavol ďalej hovorí, že stvorenstvo túží po vyslobodení, po vykúpení, po oslobodení z márnosti, pretože je poznačené bolesťou a zánikom. Myslím si, že každý z nás si uvedomuje, že existuje taký kolobeh života v živote človeka a v živote prírody. Kolobeh človeka sa prebieha tak zhruba nejakých 70-80 rokov, keď narodí sa dieťa, dieťa vyrástá, prežije detstvo, mladosť, produktívny vek, prichádza staroba a potom smrť. A tak nejak prebieha aj kolobeh prírody alebo kolobeh stvorenstva, ktorý trvá rok. Na jar, keď zasievame semienko, tak to vypúči, rastie, cez leto príroda sa zmáha, celá úroda tak naberá na svojom objeme a potom prichádza jeseň, kedy nastáva zberanie úrody, opadáva listie, obdobie zomierania v prírode. Myslím si, že tento kolobeh je nám známy a že môžeme to každý rok aj vo svojom živote vidieť, ako sa to deje. A musíme si uvedomiť, že všetko to okolo nás svojím spôsobom trpí. Nielen ľudstvo a človek, ale aj stvorenstvo zdychá a očakáva zjavenie sa synov Božích. Tu si musíme uvedomiť, že sme neboli stvorení preto, aby sme... Teda tu si musíme, že žijeme pod vládou zániku a bolesti a smrti, pre ktorú sme neboli určení. Ak chceme hovoriť o vďačnosti, tak to je veľmi, veľmi úzko spojené so zodpovednosťou. Čo je vlastne tá zodpovednosť? Ak chceme porozumieť tejto otázke zodpovednosti, tak sa musíme pozrieť na tie tri základné otázky, ktoré človek v svojom živote si kladie. A to je otázka, odkiaľ prichádzam, kto som a kam idem. A keď sa pozrieme do Božieho slova, tak Biblia nám odkrýva Božie plány pri stvorení a taktiež nám odkrýva aj Božie plány pri vyslobodení sveta a záchrane človeka. A ak však poznáme Bibliu, tak na začiatku je napísané aj to, ako bol stvorený svet Božím slovom. Bolo stvorené svetlo, bol stvorený oceán, bolo rastlinstvo, živočichy a proces bol zakončený korunou stvorstva človekom. Človek bol stvorený ako hlava celého stvorenstva. A v človeku sa mal zrkadliť obraz samotného Boha. Bol stvorený totiž na obraz Boží. A tak ako Boh stvoril tento svet, tak človek pomenoval stvorenstvo, ktoré stvoril Boh a mal byť jeho správcom. Lenže človek namiesto toho, aby sa stal správcom a hlavou stvorenstva, stal sa jeho podmaniteľom. A tak vidíme tu obraz človek hlavou stvorenstva, Boh hlavou človeka. A tam nastal konflikt. Tam nastalo oddelenie, tam nastalo odsúdenie a stalo sa to vtedy, keď človek prijal ponuku, budete ako bohovia, budete nezávislí, v tvojich rukách je všetko, minulosť aj budúcnosť, ty budeš tvoriť dejiny, v tvojich rukách je zem a celé stvorenstvo. Bola to ponuka, ktorú človek neodmietol, ale prijal. A tak príbeh ľudskej civilizácie môžeme vyjadriť obrazne ako príbeh jazdca bez hlavy, ktorý beží dejinami na svojom koni, zaujíma zem, podmaňuje ju, dobýva, znásilňuje a zotročuje. Toto je obraz stvorenstva, obraz tejto zeme. A tak, keďže vzniklo tam oddelenie, odsúdenie v tom vzťahu stvoriteľa a stvorenstva, tak toto odsúdenie a rozdelenie môžeme vnímať v troch takých rovinách. Tá prvá rovina je odsúdenie medzi Bohom a človekom a čítame to v 1. Mojžišovej 3. kapitole 9 až 13. Hospodin Boh volal na Adama a riekol mu, kde si? A povedal, počul som svoj hlas v ráji, ale som sa bal, lebo som nahý a preto som sa skrýl. A Boh mu riekol, kto ti oznámil, že si nahý? Či si azda jedol zo stromu, o ktorom som ti prikázal, aby si nejedol z neho? A Adam povedal, žena, ktorú si mi dal, aby bola so mnou, tá mi dala zo stromu a jedol som. A Hospodin Boh riekol žene, čo si to urobila? A žena povedala, had ma zviedol a jedla som. Čiže tá otázka, kde si, znamená, že nastalo oddelenie medzi stvoriteľom a stvorenstvom. Tá druhá rovina rozdelenia alebo odsudenia nastala medzi človekom a stvorenstvom. Čítame v 1. Mojžišovej 13. kapitole verše 17 až 19. A Adamovi povedal, že si posluchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, o ktorom som ti prikázal, a riekol, nebudeš jesť z neho, zlorečená bude zem pre teba. S bolesťou budeš z nej jesť po všetky dni svojho života. Trne a bodľač ti bude rodiť a budeš jesť poľnú bylinu. V pote svojej tvári budeš jesť chlieb, až dokiaľ sa nenavrátiš do zeme, lebo z nej si vzatý, poňovať si prach a do prachu sa navrátiš. Toto je druhé oddelenie, alebo rozdelenie. A to tretie rozdelenie, ktoré nastalo, je odsúdenie medzi človekom a človekom. V 4. kapitole, 9. a 13. verši čítame. A Hospodin riekol Kainovi, kde je Abel tvoj brat? A Kain povedal, Neviem, či som ja strážcom svojho brata? A Hospodin riekol, čo si to učinil? Hlas krvi tvojho brata volá ku mne zo zeme. A ty teraz budeš zlorečený i od zeme, ktorá otvorila svoje ústa, aby prijala krv tvojho brata z tvojej ruky. Keď budeš obrábať zem, nebude ti viacej vydávať svoje sily. Behuňom a tulákom budeš na zemi. Vtedy povedal Kain Hospodinovi, moje neprávosť je väčšia, než aby mi mohla byť odpustená. Toto je tretie odsúdenie. A teda to odsúdenie alebo oddelenie je vlastne hlavným zdrojom utrpenia celého ľudstva. Čiže to je to prvé pozeranie, odkiaľ prichádzame. To druhé pozeranie je, kam ideme. Kniha Zjavenia nám v takých náznakoch odhaľuje to, kam sa uberá naše smerovanie po smrti. A je tam riešená otázka vzkriesenia a zmrtvých stania. A Zjavenie hovorí, že staré nebo a staré zem pominú, aby povstalo nové nebo a nová zem, kde sa premenené ľudstvo stretne s premeneným stvorenstvom. Bude to miesto, kde sa osudený človek spojí s Bohom, so stvorením a človek s človekom vo večnej láske. Je to niečo, čo je možno nám teraz nepochopiteľné a je to niečo, čo nemôžeme vnímať svojimi zmyslami, ale Ján nám hovorí, že to bude niečo úžasné. Čiže prichádza tá tretia otázka, kto teda sme, aké je naše poslanie teraz, keď žijeme v tele na zemi. Na čo stvorenstvo čaká? Stvorenstvo, ktoré nás sýti svojim plodmi, čaká na zjavenie sa Božích synov. A kto sú teda tí Boží synovia? Sú to ľudia, je to človek? Človek musí byť zmenený, aby bol zmenený celý svet. Najprv musí prísť nový človek, aby mohlo prísť nové nebo a nová zem. Kto má byť ten človek? Ja? Ty? Svet po páde je charakteristický zákonmi džungle. Silnejšie zviera požíra slabšie zviera a tieto zákony džungle ovládajú aj náš ľudský svet. A čo sa musí stať, aby tieto zákony boli zmenené? Musí prísť niekto, kto pôjde proti prúdu. Kto pôjde proti týmto zákonom, proti tradíciám, proti zvyklostiam. A aká sila spôsobí prelomenie týchto zábran? Sila seba obetujúcej sa lásky, ktorá je neegoistická, ktorá sa obetuje, ktorá nemyslí na seba, ktorá sa rozdá pre dobro iných. Keď Boh prišiel na tento svet v čele človeka, stal sa prvým predstaviteľom synov Božích, ktorých očakáva celé stvorenstvo. A každý teda, kto svoj život stotožní s obeťou Pána Ježiša, tak sa zaradí do zástupu synov Božích. Takže vďačnosť, zodpovednosť, utrpenie sú veci, ktoré sa aj cez toto slovo, ktoré sme čítali, spájajú a majú veľký význam aj v našich životoch. Sme súčasťou tejto konzumnej spoločnosti a ako vnímame svet okolo seba? Vnímame ho ako skladisko, z ktorého si môžeme kedykoľvek a čokoľvek vziať svojimi slovami sme sa stotožnili s obeťou Pána Ježiša a sú aj naše skutky v súlade s jeho učením, s princípmi lásky, za ktoré on seba obetoval. Celé stvorenstvo túžobne očakáva zjavenie sa synov Božích a sú naše životy odpovedou na toto očakávanie. Sú to otázky, ktoré zaznievajú aj dnešný deň a na ktoré môžeme odpovedať aj v našich modlitbách. A tak keď sa budeme teraz modliť, tak majme aj tieto otázky pred sebou a rozmýšľajme aj o nich. Otče náš, tak uvedomím si, že človek bol stvorený preto, aby žil v spojení lásky so svojím stvoriteľom, ale hriech vstúpil do tohto vzťahu a cez pád človeka prišlo utrpenie aj na celé stvorenstvo, na celú zem a My si uvedomíme, že sme súčasťou tohto stvorenstva a že sme tí, ktorí prežívame vďačnosť za všetko okolo nás, ale takisto chceme a mali by sme preberať zodpovednosť za to, aby netrpelo stvorenstvo. Pane, daj nám múdrosť, daj nám silu, daj nám vedomosti k tomu, aby sme vedeli byť pomocou aj stvorenstvu, pomocou v tom, aby sme ich chránili, aby sme neboli tí, ktorí ubližujú a ktorí ničia, ale ktorí zveľaďujú a starajú sa aj o tento svet okolo nás. Chcem ťa, Pane, prosiť, aby si nás žehnal aj na našich cestách, keď sa budeme rozchádzať, keď pôjdeme domov a prosím, veď naše kroky aj k tomu, aby sme boli, Pane, zodpovední v našich životoch a na všetkých miestach, kde sme postavení, Pane. Už či to je to v rodinách, či je to v práci, či je to v susedských vzťahov. Pane, uč nás byť Tvojim obrazom, odrazom Tvojej lásky aj v našich každodenných životoch. Amen.